Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Donald Trump i siguruar derisa FBI heton atentatin e mundshëm. Duhet të jemi gati për çdo skenar, thot Nenad Rašić për shëndetësinë dhe arsimin serb. Evropa qendrore vazhdon të luftojë me shira e përmbytje. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet në SBA janë duke hetuar një atentat të mundshëm kundër ish-presidentit Donald Trump që ndodhi të dielën në Florida. Një i dyshuar është në paraburgim në lidhje me këtë tentativë. Ngjarja ndodhi më pak se 2 muaj përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, ku Trump do të përballet me nën presidentën aktuale Kamala Harris. Holsit e tjera nga Valona Tela.
Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ishte shënjesë së re me sa duket një përpjekje për ta vrarë, tha Biroja Federale Hetimeve FBI. Incidenti ndodhi pranë një prej klubeve të tij të golfit në Florida, vetëm 9 javë pasi Trump, kandidati i Partisë Republikane për president, i mbietoi një tjetër atentati në një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Policia tha përmes një deklarate se Trump është i siguruar dhe i padëmtuar nga atentati i mundshëm. Fushata e Trumpit tha gjithashtu se kandidati 78 vjeçar është mirë pas të shtënave me armë në afërsi të tij. Në një postim në mediat sociale, Trump e lavdroi punën e shërbimit sekret dhe të policëve, duke i cilësuar ata si patriot të guximshëm dhe të përkushtuar për garantimin e sigurisë së tij. Autoritetet thanë se kanë arrestuar një të dyshuar i cili është dërguar në paraburgim. Ato nuk e bën publike emrin e tij, por mediat amerikane si CNN, Fox News, CBS News dhe New York Times e identifikuan atë si Ryan Wesley Ruth, 58 vjeç, aktualisht me banim në Hawaje. Sipas të dhënave publike, Ruth është punëtor ndërtimi me një histori të gjatë shkeljesh. Ajo është zhvendosur nga Carolina Veriut në Hawaje disa vite më parë dhe ka shprehur mbështetje për Partinë Demokratike në SBA dhe për Ukrainën në faqet e tij në mediat sociale. Agentët e shërbimit sekret të pozicionuar pranë fushës ku Trump po luante golf, vunë re gryken e një pushke të tipit AK që po deportonte në shkurret për rreth afërsisht 400 metra larg nga ish presidenti. Një agent qëlloi dhe i armatos suri hodhi pushkën dhe iku me një makinë duke lënë armën e zjarrit së bashku me dy çanta shpine dhe një kamerë, tha shefi i qarkut Palm Beach, Rich Bradshaw. I dyshuari u ndalua më vonë nga forcat e rendit në një qark fqinj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se në SBA nuk ka vend për dhunë politike apo ndonjë dhunë tjetër. Unë kam urdhëruar ekipin tim të vazhdoj të sigurohet që shërbimi sekret ka burime, kapacitete dhe masa aktive për të garantuar sigurinë e vazhdueshme të ish presidentit, tha Biden përmes një deklarate. Incidenti ndodhi rreth 50 ditë para zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit në SBA. Në ato zgjedhje, Trump do të përballet me rivalen demokrate Kamala Harris, aktualisht nën presidente. Harris tha se është informuar për raportet për të shtënë me armë zjarri pranë ish presidentit Trump dhe pronës së tij në Florida. Jam e lumtur që është mirë, dhuna nuk ka vend në Amerikë, shroi Harris në platformën X. Në muajin korrik, një burr qelloi Trumpin nga një distancë largët, teksa ai mbante një tubim parazgjedhor në Pensilvani. Ish presidenti u plagos lehtë në veshin e djathtë, ndërsa një spektator në turm mbeti i vrarë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i Punës, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale i Serbisë Nemanja Starović tha se disa nga masat e miratuara nga qeveria serbe më 14 shtator që synojnë të ndihmojnë serbët në Kosovë do të nisin të zbatohen në fillim të nëntorit. Ne kemi kërkesa të qarta që ja kemi adresuar komunitetit ndërkombëtar, të cilat janë të bazuara dhe të shpjeguara që kërkojnë kthimin në status quo para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti të prishte dhe të rrëzonte marrëveshjen e Brukselit duke zbatuar masat e të një anshëm, tha ai, raportoi Radio Televizioni i Serbis. Tensionet e reja mes Kosovës dhe Serbis vinë pasi autoritetet në Kosovë javëve të fundit kanë mbyllur disa institucione paralele serbe të cilat i konsiderojnë jo kushtetuese dhe të paligjshme. Beogradi ka cilësuar këto veprime si akte kriminale që synojnë dëbimin e serbëve. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Gjermania kanë kritikuar veprimet e Kosovës për mbylljen e 5 institucioneve paralele serbe më 30 gusht, duke i cilësuar si veprime të njanshme dhe të pakoordinuara. Qeveria e Kosovës vlerëson se me veprimet e veta vetëm po synon të shtrijë sovranitetin në gjithë territorin e shtetit. Paketa e masave që qeveria serbe miratoi më 14 shtator ka dimension politik e juridik, por edhe socio-ekonomik, tha Starović për Radio Televizionin e Serbisë, duke shtuar se një sër departamentesh kanë pranuar detyra të qarta me masa konkrete që përfshin paketa socio-ekonomike. Ai tha se paketa përfshin 20.000 dinar ndihmë ose rreth 170 euro për 5.000 persona familje në Kosovë në kushte të rënda ekonomike dhe 60.000 dinar ose rreth 500 euro për 300 persona të papunë. Ai tha se të gjithë nxënësit serb në Kosovë do të pranojnë tekste shkollore pa pagesë dhe do t'u jepen edhe gjëra ushqimore. Ne po ndërtojmë dy qerdhe të reja në Kosovë, po i rindërtojmë dhe po rregullojmë një sër qerdhesh, salla sportesh dhe kjo nuk është e tëra, tha Starović. Sipas tij, disa nga masa do të nisin të zbatohen në fillim të nëntorit, disa në dhjetor, ndërsa disa të tjera do të duhet të presin deri më 1 janar të vitit 2025. Starović tha se paketa e masave përfshin edhe punësimin e 100 punëtorëve shëndetësor, investime shtesë në qendrën klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut dhe subvencione për bizneset e vogla dhe të mesme dhe për fermerët. Ai shtoi se zyra mobile do të vendosen edhe në pika të veçanta shumë afër kufirit të Serbisë me Kosovën. Këto zyra, sipas ministrit serb, do të merren me çështje administrative që deri më tani ishin kryer në qendrat për veçeverisje lokale. Vendimi i qeverisë serbe u mor një ditë pasi presidenti serb Aleksandar Vučić i bëri publike masat. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri serb Miloš Vučević deklaroi se vendimi i ekzekutivit ka të bëjë me 5 zona të veprimit që janë prezantuar nga Vučići. Këto masa, siç është thënë, përfshin kthimin e gjendjes para vendimeve të njanshme të qeverisë së Kosovës, shpalljen e Kosovës si zonë nënmbrojtje të posaçme sociale, përforcimin e mëtejm të institucioneve serbe në Kosovë dhe që të mos lejohet mbyllja e tyre. Pas mbylljes së disa institucioneve që funksionojnë sipas sistemit serb në komunat me shumicë serbe në Kosovë, qytetarët e atyre komunave friksohen se tani mund të mbyllen edhe institucione arsimore dhe ato shëndetësore. Dorutina Baftiu sjell detajet.
Pas mbylljes së disa institucioneve që funksiononin nën sistemin e Serbisë në veri të Kosovës, disa pjesëtarë të komunitetit serb shprehin frikën se autoritetet e Kosovës mund t'i mbyllin edhe institucionet arsimore dhe shëndetësore. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Slaxhana nga Leposaviçi thot se serbët në veri janë në presion nga të gjitha anët dhe shpreson të ketë një zgjidhje që do t'u lehtësonte jetën qytetarëve të thjeshtë. Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia janë duke zhvilluar negociata për normalizimin e marrëdhënieve, në kuadër të cilave janë arritur disa marrëveshje, por shumica e tyre nuk zbatohen. Në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë institucione, të cilat punojnë nën sistemin e Serbisë, përfshirë të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore. Për Kosovën, këto institucione janë të paligjshme, ndërsa për pjesëtarët e komunitetit serb, ato kanë një rëndësi të madhe dhe për mbjetis. Ministri për Komunitetet dhe Kthem në qeverinë e Kosovës, Nena Drashić, shprehi besimin se këto institucione aktualisht nuk kërcënohen nga mbyllja e mundshme, por shton se serbët e Kosovës duhet të jenë të gatshëm për një skenar që nuk do të na pëlqejë. Duhet të planifikohen opsionet, sepse nuk është çështja nëse do të ndodhë mbyllja e institucioneve arsimore dhe shëndetësore në sistemin e Serbisë, por kur do të ndodhë, thot Drashić për Radion Evropa e Lirë. A e shton tregon se institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunitetet serbe në Kosovë, të cilat financohen nga buxheti serbis dhe funksionojnë nën sistemin e saj, do të duhet të inkorporohen në sistemin legjislativ të Kosovës, pasi marrëveshjet e arritura në Bruxelles e parashikojnë një gjë të tillë. Por nga fillimi i këtij viti, autoritetet e Kosovës kanë filluar të mbyllin institucionet serbe me arsyetimin se puna e tyre cenon rendin kushtetues të Kosovës. Këto veprime janë kritikuar nga komuniteti serb dhe nga bashkësia kombëtare, e cila thot se lëvizjet e tilla të pa koordinuara mund të rrisin tensionet në terren. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës për planet e ardhshme kur bëhet fjalë për të punësuarit në institucionet serbe dhe nëse është duke shqyrtuar integrimin e tyre në sistemin e Kosovës, por nuk mori përgjigje. Ministri Rashić thot se duhet të gjente modele që e inkorporojnë të gjithë sistemin serb në atë të Kosovës në mënyrë që të mos të tohen as qytetarët as punonjësit. Rada Trajković, politikane serbe nga Kosova me banim në Beograd, thot se institucionet arsimore dhe shëndetësore në komunitetet serbe në Kosovë pas luftës së vitit 1999 janë themeluar me ndihmën e bashkisë ndërkombëtare dhe se mbyllja e tyre nga autoritetet e Kosovës do të ishte e paprecedent. Trajković, e cila në periudhën e pas luftës ishte drejtore e shtëpisë së shëndetit nën sistemin e Serbisë në Kraçanisë dhe deputete në kuvendin e Kosovës, beson se çdo keqkuptim rreth funksionimit të institucioneve serbe mund të zgjidhet me negociata. Ajo thot se praqë arsimi dhe shëndetësia në mjediset me shumicë serbe në Kosovë të mos rrezikohen.
To su institucije koje suštinski znače.
Këto janë institucione të rëndësishme dhe luajnë rol në mbijetesën e serbëve në Kosovë. Në asnjë shoqëri normale nuk mbyllen institucione që janë në funksion të sigurisë shëndetësore dhe arsimore, të sëmurëve dhe fëmijëve apo të rinjve në sistemin arsimor, thot Trajković për Radio Evropa e Lirë. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë në fillim të shtatorit se në Kosovë funksionojnë ende institucionet më të rëndësishme për përkatësisht shëndetësia dhe arsimi. Ai ka thënë se është shumë i trishtuar për mbylljen e institucioneve të tjera serbe dhe se autoritetet e Kosovës nuk duan paqe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković tha se ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës Nenad Rašić ka njoftuar për pushtimin e institucioneve arsimore dhe shëndetësore serbe nga autoritetet e Kosovës, duke shtuar se roli i tij në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti është të jetë udhëheqës dhe megafon. Rašići po kontribuon në fushatën e përditshme antiserbe e cila synon një Kosovë dhe me tohi të pastër etnikisht pa serb, të cilët Kurti dëshiron t'i lërë pas spitale dhe shkolle, mjekësi dhe tekste shkollore dhe në këtë mënyrë të shkaktojë një katastrofë humanitare, thuhet në reagimin e Petkovićit lidhur me deklaratën që Rašić dha për Radio Evropa e Lirë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Banorët dhe autoritetet në Evropën qendrore vazhdojnë të luftojnë me rreshje të dendura shiu dhe përmbytje. Në Rumani, zyrtarët thanë se së paku 6 persona kanë humbur jetën dhe 2 të tjerë janë zhdukur. Në Austri, një zjarfikës vdiq gjatë një operacioni të shpëtimit. Në Poloni u raportua po ashtu një viktim nga mbytja, ndërsa në Republikën Çeke 4 persona janë të zhdukur. Provinca austriake që rrethon Vienën u shpall zonë fatkeqësie, ndërsa kryeministri i Polonisë Donald Tusk shpalli ashtu gjendje të fatkeqësisë natyrore. Lidhjet e trenave midis Polonisë dhe Republikës Çeke u pezulluan. Autoritetet në Republikën Çeke konfirmuan viktimën e parë nga përmbytje që përfshin këtë vend të Evropës qendrore. Shefi i policisë Martin Vondrashek tha se individi u mbyt në lumin Krasova në rajonin Moravsko-Zleski. Së paku 7 persona të tjerë figurojnë të zhdukur në Çeki, përfshir edhe 3 të cilët besohet se ishin bllokuar në një makinë kur ajo u mor nga një lum pranë qytetit Jeseni. Deri më tani nuk ka asnjë xhurm të automjetit. Rreth 250.000 familje vazhdojnë të mbeten pa energji elektrike, ndërsa në kryeqytetin Prag autoritetet ndërmorën masa për të parandaluar përmbytjet rreth lumit Voltava. Instituti Kombëtar i Hidrometeorologjisë dhe Menaxhimit të Ujit në Rumani lëshoi alarmin e kuq për qarqet Galati dhe Vasluj, ku përmbytjet në disa zona ishin 3 metra të thella. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.